नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. सेंट फ्रांसीस झेवियर कूडदर्शन सुवाळ्या खातीर सुरक्षा स्थितीची नियाळ बसका जाली. 14 ते 20 नोव्हेंबर मजगतीं मनयतले सहकार सप्तक. इफ्फीची 55वी आवृत्ती 20 नोव्हेंबरा सावन. माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी दिली सविस्तर माहिती. नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपांत जातले 14 ते 27 नोव्हेंबर मजगतीं वेपार मेळावो, गोंयचोय सहभाग. आतां पुराय खबरो. पोरणे गोंय हांगा जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे पवित्र कूडदर्शन सुवाळ्याक कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर 1500 पुलिसांची वेवस्था आसतली. सोमारा आयोजन समिती आनी पुलीस महासंचालक हांच्या बसकेंत कायदो सुवेवस्थेचो नियाळ जालो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे 18 नोव्हेंबराक चर्च वाठाराक भेट दिवन तयारेचो नियाळ घेतले अशी माहिती आयोजन समितीचे वांगडी फादर हेन्री फाल्कांव हांणी दिल्या. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सोमारा पोरणे गोंय चर्च वाठाराक भेट दिवन सुरक्षा स्थितीचो नियाळ घेतलो. उक्तावणा वेळार कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर मंडपांत 1000 पुलिसांची वेवस्था आसतली. हे भायर पार्कींग तशेंच येरादारी वेवस्थापना खातीर पुलीस आसतले. सगळे मेळून 1500 पुलीस वेवस्थे खातीर आसतले. सुरक्षा उपाय तशेंच पुलिसांचो त्रास भाविकांक जावचो ना हाची जतनाय घेवपाच्यो सुचोवण्यो चर्चीन केल्या. दरेके दिसा 10000 भाविक कुडीचें दर्शन घेतले. कूडदर्शन सुवाळ्याच्या उक्तावणाक आतां फक्त 10 दीस उरल्या. दरेके दिसा चर्च तशेंच आयोजन समितीच्यो बसका जायत आसा. फाल्यां मंगळारा आयोजन समितीचे समन्वय अधिकारी संदीप जॅकीस हे भेट दिवन तयारेचो नियाळ घेतले. तयारी पुराय जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 18 नोव्हेंबराक भेट दिवन पळोवणी करतले अशी माहिती फादर हेन्री फाल्कांव हांणी दिल्या. राज्य सहकारी संघा वतीन 14 ते 20 नोव्हेंबर मजगतीं सहकार सप्तकाचें आयोजन केलां. हे कार्यावळीचें उक्तावण शिरोड्या सकाळीं 10 वरांचेर जातलें अशी माहिती संघाचे अध्यक्ष रामचंद्र मुळे हांणी समारोप पणजे जाल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्यावर संचालक विजयकांत गांवकार आनी सोनल नायक हजर आशिल्ली. मुळे हांणी मुखार म्हळें की ही कार्यावळ सहकार खातें नाबार्ड तशेंच राष्ट्रीय सहकार संघा वतीन आयोजीत करतले. सप्तकांत फोंड्या, दिवचल, मडगांव, म्हापशे, केपे आनी पेडण्या ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. अंदूचो मथाळो विकसीत भारत करपाक सहकारी संस्थांची भुमिका आसतलो. कार्यावळीत सहकारी संस्थांक सहकारी मळावेले नवे तंत्रज्ञान, कुशळटाय उदरगत, शाश्वत उदरगत, ध्येय अशा वेगवेगळ्या गजालींचेर मार्गदर्शन करतले. ह्या सप्तकांत सहकार मळार तोखणाय करपासारखे केल्ले व्यक्ती आनी संस्थांचो भोवमान करतले. अंदू उत्कृश्ट नगरसेवक म्हणून उदय बी प्रभू हांचो भोवमान करतले. उत्कृश्ट अध्यक्ष म्हणून पंचशील अर्बन सोसायटीचे श्याम हरमलकार, उत्कृश्ट सचिव म्हणून श्री गणानाथ, सहकारी दूध व्यवसाय संस्थेचे सचिव शंकर बोरकार, जाल्यार मडकयच्या श्री नवदुर्गा व्हीकेएसएस संस्थेची निवड उत्कृश्ट संस्था म्हणून जाल्या. उत्कृश्ट सहकारी संस्था म्हणून बोरयेचे श्री नवदुर्गा दूध उत्पादक सहकारी संस्थेची निवड जाल्या. वास्कोची गोवा शिपयार्ड कर्मचारी गिरायक सहकारी संस्था, दिवचल वीज कर्मचारी सहकारी क्रेडीट संस्था, मडगांव हांगाची सुवर्णलक्ष्मी सहकारी पतपेढी संस्था आनी हरमल हांगाची गोवा कपिला मल्टीपर्पज सहकारी संस्था ह्या संस्थांची विविध मळार उत्कृश्ट संस्था म्हणून निवड केल्याचें मुळे हांणी सांगलें. राष्ट्रीय सेवा योजना निवासी शिबिरांतल्यान विद्यार्थ्यांची सामाजीक जाणीव जागी जाता अशें वेरे वाघुर्मे पंचायतीची सरपंच शोभा पिरणी हांणी म्हळां. कुटी फोंडेच्या अमे उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या 7 दिसांच्या निवासी शिबिराचें उक्तावण करतकच ती उलयताली. वाघुर्मेच्या शांतादुर्गा देवीच्या पवित्र परिसरात ह्या 7 दिसांचें निवासी शिबीर सुरू जालां. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासाक ह्या निवासी शिबिराचो बरोच लाव जाता अशें समाज वावुरपी आनी कार्यावळीचे खास निमंत्रीत आनंद वाघुर्मेकार हांणी म्हळें. श्री अमे विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष संदीप खांडेपारकार हांणी सुवाळ्याची येजमानकी चलयली आनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. वाघुर्मेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाचे अध्यक्ष रुपेश प्रभू ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. प्राचार्य सुभाष जाण हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. राष्ट्रीय सेवा योजना पालवी अधिकारी शिक्षक गोविंद प्रसाद हांणी उपकार मानले जाल्यार विद्यार्थिनी सानवी कुर्टीकर हांणी पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची 55वी आवृत्ती ह्या महिन्याच्या 20 तारखे सावन गोंयांत सुरू जातली. इफ्फीक फिल्म निर्माते आनी प्रेक्षकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळा अशें माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार हो सगळ्यांत व्हडलो चित्रपट महोत्सव अशें डॉ मुरुगन हांणी म्हळें. देशाच्या अर्थवेवस्थेंत भारतीय सिनेमाची व्हड भुमिका आसा अशें तांणी मुखार म्हळें. अणू तरणाट्या फिल्म निर्मात्यांचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू हांणी सांगलें. नव्या प्रतिभेक उर्बा दिवपा खातीर सर्वोत्कृश्ट भारतीय पदार्पण दिग्दर्शक पुरस्कार हो नवो पुरस्कार सुरू केला असो उल्लेख तांणी केलो. अणू ऑस्ट्रेलिया फोकस देश आसा आनी ऑस्ट्रेलियन चित्रपट बेटर मॅनाच्या आशिया प्रिमियरान महोत्सवाची सुरवात जातली अशें जाजू हांणी सांगलें. तशेंच नामनेचो ऑस्ट्रेलियन फिल्म निर्मातो फिलीप नॉयस हांकां सत्यजीत रे जीवनगौरव पुरस्कार भेटयतले अशी माहिती तांणी दिली. अनुफीक 101 देशांतल्यान 1676 सादरीकरणां मेळ्ळ्यांत अशें तांणी सांगलें. ह्या महोत्सवा खातीर 81 देशांतल्या 180 परस चड आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांची निवड जाल्या. अंदूच्या इफ्फी महोत्सवांत गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर हांकां आदरांजली ओपपी कार्यावळ आयोजीत केल्या. ताका लागून फामाद संगीतकार ए.आर. रेहमान गोंयांत महोत्सवांत वांटो घेतले. 27 नोव्हेंबराक पणजेंत कला अकादमींत ही कार्यावळ जातली. भारतीय सिनेमांतलें संगीत हो विशय कार्यावळी खातीर आसा आनी तातूंत मानेस्त वांटेकार जातले. नमन रामचंद्रन सुत्रसंचालन करतले. लता मंगेशकर हांणी कितलीशीच दसकां आपल्या आवाजाची जादू कायम राखली. आयजूय रसिकांच्या तोंडांत तांची गितां घोळटात. तांच्या खुबशा गितांक ए आर रेहमान हांणी संगीत दिलां. त्याच अनुशंगान ही कार्यावळ आसतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. फाटल्या वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय गोंय राज्य देशाची राजधानी नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपांत 14-27 नोव्हेंबर मेरेन आयोजीत केल्या 43व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्यात सभा घेतले. विकसित भारत एट 2047 अशी ह्या वर्साच्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याची संकल्पना आसा. 43व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्यात माहिती आनी प्रसिद्धी खातें, नोडल एजन्सी म्हणून पर्यटन खातें, हस्तकला, टॅक्स्टायल आनी कॉयर, गोंय पर्यटन विकास महामंडळ, उद्देगीक विकास महामंडळ, नियोजन आनी सांख्यिकी, गोंय राज्य जैवविविधताय, कोयर वेवस्थापन, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खातें आनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळासयत ह्या मेळाव्यात सहभागी जातले. गोंयच्या पर्यटनाक भेट दिवपी वेवसायीक, वेपारी, उद्देजक आनी लोकांक गोंयची प्रगती, गोंयांत गुंतवणुके खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो साधन सुविधा, पर्यटन, गोंयची खाणा जेवणां, सरबराय, कला संस्कृती आनी हेर सुविधांची माहिती ह्या प्रदर्शनांतल्यान दितले. तशेंच प्रत्येक दिसा गोंयच्या कलाकारा वतीन गोंयची पारंपारीक कला आनी संस्कृतीचेर कार्यावळीचें सादरीकरण करतले. भारत मंडपांत 230 चौखण मीटर क्षेत्रांत उबारिल्ल्या गोंयच्या दालनाचें उक्तावण 14 नोव्हेंबराक माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दिपक बांदेकार हांचे हस्तुकीं जातलें. 27 नोव्हेंबराक 43व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याचो समारोप जातलो. स्वतंत्र भारताचे पयले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद हांच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज तांकां श्रद्धांजली ओपली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां की मौलाना आझाद हे गिन्यानाचो दिवो आनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळींतल्या भुमिके खातीर सदांच स्मरणांत आसात. ते एक सखोल विचारवंत आनी एक प्रखर लेखकूय अशें मोदी हांणी म्हळें. विकसीत आनी घटमूट भारता खातीर तांचे दूरदृश्टीन सरकार प्रेरीत आसा अशें मुखार प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आचार्य जे बी कृपलानी हांकांय तांच्या जयंती दिसा श्रद्धांजली ओपली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी आचार्य कृपलानी हे भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्शांतले अतुलनीय व्यक्ती आनी बुद्धी, प्रामाणीकपण आनी धैर्य हांचे मुर्तीमंत प्रतीक अशें म्हळां. लोकशाय मुल्यां खातीर आनी सामाजीक न्यायाच्या तत्वांकडेन ते अत्यंत कटिबद्ध आशिल्ले अशें मुखार मोदी हांणी म्हळां. गोंयच्या पर्यटन मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाक म्हळ्यार GTDC भारतीय जनसंपर्क परिशदेन सगळ्यांत प्रभावी पर्यटन महामंडळाचे श्रेणींत प्रतिश्ठीत चाणक्य पुरस्कार 2024 दिवपाक भोवमान केला. केंद्रीय वीज आनी अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी GTDC मार्केटींग उपमहावेवस्थापक दिपक नार्वेकार हांकां हो पुरस्कार भेटयलो. मोती महाल मंगळुरू हांगा जाल्ले 18व्या संवसारीक कम्युनिकेशन परिशदेंत नार्वेकार हांणी GTDC वसीन हो पुरस्कार स्विकारलो. सुवाळ्याक नामनेची मीस ग्लोबल इंटरनॅशनल 2024 स्विझल मारियो फुर्तादो, PRCI संस्थापक अध्यक्ष एमेरिट्स MB जयराम आनी PRCI राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता शाकार आनी हेर मानस ह्यावेळार हजर आशिल्ले. सावड्डेचे आमदार GTDC अध्यक्ष डॉ गणेश गांवकार हांणी ह्या पुरस्कारा विशीं खोस आनी अभिमान उक्तायलो आनी उपकार मानले. हो आमच्या समर्पणाक बळगें दिता. वेगवेगळ्या पर्यटन सुविधांचो, उपक्रमांचो आनी अभ्यागतांचो अणभव वाडोवपा खातीर आमी वचनबद्ध आसा अशें गांवकार हांणी म्हळां. सगळ्या तरेच्या प्रवाशां खातीर, पर्यटकां खातीर गोंय हे मुखेल सुवात करप हो आमचो उद्देश आसा अशें GTDC वेवस्थापकीय संचालक सुनील अंचीपाका हांणी सांगले. पर्यटकांक नाविन्यपूर्ण सेवा आनी याद उरपा सारके अणभव दिवन गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत बदल घडोवन हाडपा खातीर आमी वचनबद्ध आसा अशें GTDC मार्केटींग उपमहावेवस्थापक दिपक नार्वेकार हांणी म्हळां. देशांतल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या विकासा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें केंद्र संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगले. आज नवी दिल्लीत दक्षिण आशियाई दूरसंचार नियामक मंडळाच्या 45व्या बसकेचे उक्तावण करताना तांणी हे सांगले. देशातल्या मोबायल गरजेतल्यान सुमार 99.3% मोबायलांची गरज भारतात तयार जाता अशें मंत्र्यांनी सांगले. रेग्युलेटर कावन्सिला बद्दल उलयतना दक्षिण आशियातल्या सगळ्या देशातल्या नियंत्रकांक मेळपी संद मेळटली आनी तांकां एकठांय येवपाची आनी कल्पना एकठांय करपाची संद मेळटली अशें सिंधी हांणी म्हळें. आकाशवाणी कडेन उलयतना आशिया पॅसिफीक टॅलिकम्युनिटीचे महासचीव मस्नोरी कोंडो हांणी सांगले की 3 दिसांच्या बसकेचो मुखेल अजेंडा दक्षिण आशियातल्या देशांतल्या अणभवांचेर आनी धोरणात्मक मुद्द्यांचेर चर्चा करप हो आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. सेंट फ्रांसीस झेवियर कूडदर्शन सुवाळ्या खातीर सुरक्षा स्थितीचो नियाळ बसका जाली. 14-20 नोव्हेंबर मजगतीं मनयतले सहकार सप्तक. इफ्फीची 55वी आवृत्ती 20 नोव्हेंबरा सावन माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी दिली सविस्तर माहिती. नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपांत जातले 14-27 नोव्हेंबर मजगतीं वेपार मेळावो गोंयचोय सहभाग. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.